We live in one of the greatest dispensations.
เราอยู่ในสมัยการประทานที่สำคัญสมัยที่ศาสดาพยากรณ์ในอดีตพยากรณ์ถึงอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยพรทั้งหมดที่สวรรค์มอบให้เราซาตานไม่อยู่เฉยๆและระดมยิงข่าวสารที่ขัดแย้งกันใส่เราไม่หยุดหย่อนศาสดาโจเซฟสมิธเป็นคนหนึ่งที่สละชีวิตเพื่อประจักษ์พยานของท่านและการโจมตีศาสนาจักรทุกวันนี้ยังมียังต่อเนื่องความจริงเกี่ยวกับผลการชดใช้สำหรับเราทุกคนถูกท้าทายและคนมักคิดว่าเป็นเทพนิยายหรือความหวังลมๆแรงๆแรงๆของความคิดที่อ่อนแอและด้วยการศึกษานอกจากนี้ความจริงเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้ายนี้ยังคงถูกท้าทายด้วยนี่อาจเกิดขึ้นจริงในโลกของเราแต่เรายังเลือกได้ว่าจะทำเช่นไรเป็นโอกาสที่จะใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นนี่คือโอกาสของเราที่จะเลือกเพราะความขัดแย้งและการท้าทายที่เราเผชิญอยู่ในโลกทุกวันนี้ข้าพเจ้าจึงปรารถนาเสนอการเลือกอย่างหนึ่งการเลือกสันติและความคุ้มครองการเลือกนี้คือศรัทธาขอให้ตระหนักว่าศรัทธาไม่ใช่ของประทานที่ให้เราเปล่าโดยไม่ต้องคิดพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าจงมาหาเราจงเคาะและจะเปิดให้ท่านนี่เป็นคำกริยามาเคาะและนี่เป็นการเลือกจงเลือกศรัทธาเลือกศรัทธาแทนความสงสัยและเลือกศรัทธาแทนการมองโลกในแง่ร้ายคำอธิบายที่ยอดเยี่ยมของอัลมาเกี่ยวกับศรัทธาดังบันทึกไว้ในอัลมาบทที่32คือการเลือกอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและจันลงศรัทธาของเราอัลมาแนะนำให้เราเลือกท่านบอกว่าการกระทำเริ่มจากการเลือกท่านใช้คำว่าตื่นปลุกทดลองใช้ปรารถนาทำงานและปลูกเอามาอธิบายต่อแจ็คนั้นว่าถ้าเราจะทำการเลือกเหล่านี้และไม่โยนเมล็ดทิ้งโดยความไม่เชื่อมันจะเริ่มพองอยู่ในใจในอกท่านศรัทธาคือการเลือกเราต้องแสวงหาและพัฒนาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรับผิดชอบศรัทธาของเราเราต้องรับผิดชอบการขาดศรัทธาของเราด้วยการเลือกเป็นของท่านมีหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้าไม่รู้รายละเอียดของการสร้างโลกนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจความซับซ้อนของการชดใช้ไม่รู้ว่าการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอดทำให้ทุกคนที่กลับใจสะอาดได้อย่างไรหรือพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับความเจ็บปวดของทั้งปวงได้อย่างไรไม่รู้ว่าเหตุใดบางครั้งความเชื่อของข้าพเจ้าจึงขัดกับความรู้ทางโลกนี่อาจเป็นเรื่องที่พระบิดาในสวรรค์ทรงเรียกว่าความลี้ลับของสวรรค์ไม่รู้ทุกเรื่องแต่ข้าพเจ้ารู้เรื่องสำคัญข้าพเจ้ารู้ความจริงพระกิตติคุณที่ชัดแจ้งและเรียบง่ายข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวงและทุกคนที่กลับใจจะสะอาดจากบาปและสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจข้าพเจ้าจะเชื่อมช่องว่างและก้าวต่อไปด้วยศรัทธาของข้าพเจ้าโดยรับส่วนคำสัญญาและพรของพระกิตติคุณด้วยความช่วยเหลือที่ทรงพลังของศรัทธาของข้าพเจ้า การก้าวไปสู่ความไม่รู้โดยมีความหวังและความปรารถนาเป็นอาวุธคือหลักฐานยืนยันศรัทธาการอุทิศตนต่อพระเจ้าฉะนั้นตามสูตรของอัลมาขอให้เราเลือกศรัทธาถ้าความสับสนและความสิ้นหวังทำให้จิตใจท่านหนักอึ้งจงเลือกที่จะปลุกพลังของท่านการเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดถ้าประจักษ์พยานของท่านยังไม่โตเต็มที่จงเลือกใช้อนุภาคหนึ่งของศรัทธาและทดลองพระวจนะของพระองค์ผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองเมื่อปัญญาของเราขัดแย้งกับหลักคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือข่าวสารที่ขัดแย้งกันจงเลือกที่จะไม่โยนเมล็ดออกจากใจท่านโดยความไม่เชื่อจำไว้ว่าเราจะไม่ได้รับพยานจนหลังการทดลองศรัทธาของเราถ้าศรัทธาของเราโตเต็มที่จงเลือกบำรุงเลี้ยงอย่างทนุถนอมแม้ศรัทธาของเราจะแก่กล้าศรัทธาอาจจะอ่อนแอได้จึงต้องมีการบำรุงเลี้ยงอยู่เสมอผ่านการศึกษาพระคัมภีร์การสวดอ้อนวอนและใช้พระคำของพระเจ้าในชีวิตประจำวันเมื่อสนุสิทธิ์ถามพระเยซูว่าเหตุใดพวกเขาจึงขับผีออกไม่ได้พระเยซูคริสต์ทรงตอบว่าถ้าท่านมีศรัทธามีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชท่านจะสั่งภูเขาเลื่อนไปได้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นภูเขาจริงๆเลื่อนแต่เพราะศรัทธาข้าพเจ้าจึงเห็นภูเขาแห่งความสงสัยและความสิ้นหวังเลื่อนออกไปและการให้อภัยเพราะศรัทธาข้าพเจ้าจึงเห็นภูเขาแห่งความเจ็บปวดถูกแทนที่ด้วยสันติใช่ข้าพเจ้าเคยเห็นภูเขาเลื่อนเพราะศรัทธาของข้าพเจ้าจึงทำให้ฐานะปุโรหิตที่ข้าพเจ้าดำรงอยู่มีพลังได้รับศาสนาพิธีและได้รับศาสนาพิธีแห่งความรอดเพราะศรัทธาข้าพเจ้าจึงสามารถเปลี่ยนข้อกังขาและแม้แต่ความสงสัยให้เป็นความมั่งใจและความเข้าใจและเพราะศรัทธาแม้ในเวลาที่ดูเหมือนเลวร้ายที่สุดข้าพเจ้าจึงยอมรับด้วยสันติและความกตัญญูว่าแท้จริงแล้วนั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดเมื่อเราเลือกศรัทธาและบำรุงเลี้ยงศรัทธานั้นจนเป็นความรู้อันสมบูรณ์ในเรื่องของพระเจ้าเราจะใช้คำว่าข้าพเจ้าเป็นพยานข้าพเจ้าปลูกเมล็ดในใจแล้วและข้าพเจ้าพยายามตลอดชีวิตเพื่อบำรุงเลี้ยงเมล็ดนั้นจนเป็นความรู้อันสมบูรณ์และวันนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระผู้ไถ่ของโลกข้าพเจ้าเป็นพยานเพิ่มเติมว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้นำพระกิตติคุณอันสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์คืนสู่แผ่นดินโลกและเป็น พยานว่าประธานมอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าในทุกวันนี้เช่นเดียวกันการเลือกศรัทธาเป็นของท่านจงเลือกศรัทธาในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน